Kapittel 2. Jeg får mene til svegna et. Fyrst av ætlun, áhøytanir, bønir, fyrirbønir og vøytan av tökkun veri gjörd fyrir ætlun mannum, fyrir kongun og fyrir ætlun som eru í myndilöka. At vit mig að föra eitt stilt og frísant lúv í ætlun gudlilöka og ærlilöka. Tví að hetta gott og gautækjelitt og í eksjón Guds frelsara vors. Som vil hafa allar menn að vera frelstar og að koma eitt kunnlöganum til sannlögan. Tví að þeir ein gud og ein mittlumgongu meður í mittlum gud og menn, meðurinn Kristus Jesus, som gav sig sjálfan og eitt lausnargjald fyrir allar, at vera vitna og rættare tói. Hver eitt í innsettur ein prætikum meður og ein apostol, eitt hel sannlögan og Kristi og liggvi ikki, og ein lærari av høytningunum og tryggf og sannlögan. Jeg vil tói at menn bíi allar stegir, littandi upp høylavan hondun, utan vrói og íving. Og lukkan hóttaustni at kvinnur prúi sig sjálvar og samlíum klatnægi, vi blúsemi og hausemi, ikki vi skreit av hann hari og ella gutle, ella perlun, ella kostsumun skarsti. Men, som sömur kvinnun jottandi gutlilöka, vi gauun verskun. Lät kvinnuna læra og kvirri vi allari undergivni, men ég lög vi ikki kvinnu af frá læra, ella at tilreina myndulöka yfir mannunum, men at vera og kvirri. Tví að Adam var fyrst myndavur, sújan Eva. Og Adam var ikki tóipavur, men kvinnan verandi tóipa, ver í misgerinni. Hóast hetta, hún skal vera frelst í barnaføing. Um þær haldi áfram í tryggf og velvild og hóilavlöika við hósemi.